duhere mu Burundi. Muna mai mutekano yahuje ministri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abayobozi bashinzwe umutekano mu ntara ya Kayanza yamenyesheje ko imbibi z'u Burundi n'u Rwanda zifunze guhera kuri uyu wa kane. Inkuru irambuye tuyibaza Désiré Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Munama yahuje umushikiranganje Martin Interetse n'abajejwe intwaro guhera kuri buramatari bamustaneri bose be n'abarongoye Amazone mu ntara ya Kayanza tutibagiye abarongoye abandi mu gipolisi uwo mushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu umutekano w'iterambere rusange yamenyesheje ko leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire bari bafitaniye n'u Rwanda. Yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose u Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri uno wa kane. Ntitwashoboye kuronka uwo mushikiranganje kugira amenyeshe abarundi n'amakungu nimba imipaka yugawe ariyo ku butaka, mu mazi no mu kirere. Mu majwi dukesha abari bitabiriye iyo nama yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanira n'igihugu kibitsa abansi b'u Burundi atakindi barota taruguhekura u Burundi.
N'umunsi twatuga imipaka kandi uza kugenda ntadenga ingo yafashe yabiye mu byumve ntagiye kuvuga ngo nshingo nemba gasenyi ngo cyangwa kanyaru ngo ngiye mu Rwanda jamu abibaho ntabwo dukeneye n'abari bari ngaho gatapfa twabirukanye nabo bose kubera twasanze dufise umubanyi mubi Paul Kagame umubanyi perezida w'u Rwanda twarahagaritse imigenderanire nawe zikabanza yihanuye kuko afise imigambi idatomoye niwe abikaka inkozi z'ibibi zononera abarundi nka zose ziciwe.
Iyo migenderanire mibi ivugwa n'umushikiranganje n'Interetse yemejwe kandi na buramatari wa Kayanza Colonel Kishayo Remy. Yamenyesheje muri iyo nama ko umutekano mu ntara arongoye ku rubibe ihana n'u Rwanda utifashe neza na gato. Buramatari Kishayo n'abo arongoye mu ntwaro bamenyesheje muri iyo nama nk'uko abari muri iyo babibwijwe irya Amerika ko keretse ibyo byashitse ku rubibe Kayanza ihana n'u Rwanda mu yandi makumine y'iyo ntara hatekanye.
N'ingabo z'u Rwanda zarenze urubibe gatoyi hanyuma bahura n'umwenegihugu baramukubagura zica dusubira inyuma ariko nta canonekaye kuko ingabo z'u Burundi zari zihaciye ziriko zirakizura tukinzira yuko baba barabasoda b'u Rwanda bari baje gutata kugira baraba ingabo z'u Burundi zoba zikamangamiye. Novuga yuko urwego rw'intara nta migenderanire ikomeye n'indongozi z'u Rwanda kuko twabonye ca kamaro kuguma tugiranira imigenderanire ariko tubona yuko bariko baratwimba.
Mu zindi ntara zihana urubibe n'u Rwanda nka Ngozi na Kirundo amakuru dukesha abanyagihugu bo muri izo ntara bamenyesha ko umutekano wifashe neza. Mu ntara ya Cibitoke niho abanyagihugu baho batumenyesheje ko mu mpera z'umwaka kuva kuri Noheri hagiye harumvikana amasasu menshi mu kibira cya Mabayi ariko ntibamenye ibera muri icyo kibira. Gufunga iyo mipaka bishitse mu gihe mu mpera z'umwaka w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagaragaje ko atishimiye umubano w'u Burundi n'u Rwanda. Yabishikirije mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi ku igenekezo rya 2019 ukwezi kwa 12 yongera bisubira mu mijambo yashikirije abarundi risozera umwaka w'2023.
Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ivyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda. Nohanura igihugu cy'u Rwanda yuko bamenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya, bariko bari mu gwanko, bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu bibiri.
Kuva igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku igenekezo rya 2022 ukwezi kwa 12 mwaka 2023 ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kigahitana abantu 22 Burundi bwaciye butangura kwagiriza u Rwanda ko arigo rufasha imihari gwanya leta y'u Burundi. Leta y'u Rwanda yamire kure ivyo bitero by'u Burundi mu itangazo yasohoye ku igenekezo rya 2029. U Rwanda rwamenyesheje ko atanahamwe mu buryo ubwo aribwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya u Burundi. Rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanyi b'Abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe leta y'u Burundi. Icyo gihugu casavye u Burundi ko ibibazo bufise vyoganirirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose. Iyo mipaka y'u Burundi n'u Rwanda yongeye gufungwa na leta y'u Burundi yari yafunguwe mu kwezi kwa 11 mwaka 2022. Na mbere mu gufunga iyo mipaka leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko rubitsa abansi b'u Burundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015. Leta y'u Rwanda mwitangazo rigufi yasohoye kuri uno wa kane igenekezo rya 11 yamenyesheje ko biciye mu binyamakuru yamenye ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yonyine yo kongera kugara imbibe ihana n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda imenyesha ko iyo ngingo ibabaje ije kuburabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ibyo bihugu, ikaba iciye kubiri n'ibyo gihugu ciyemeje mu bijanye n'imigenderanire y'akarere n'igenga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko EAC. N'ingingo yakiriwe nabi na bamwe mu banyarwanda twaganiriye, bamenyesha ko kubuza abaturanyi kugenderanirana bitabereye muri kino kinjana isigezemwo. Hari ni watumenyesheje ko yari mu myiteguro yo kuja Burundi, agashimira Imana ko iyo ngingo yafashwa kiri mu Rwanda. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.